Betty Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington. Pengantar siaran, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda Kamis 27 November 2014, bertepatan dengan Hari Bersyukur di Amerika. Kami akan menyajikan berbagai berita, laporan, dan informasi langsung dari ibu kota Amerika. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Isa Ismail. Bentrokan susul pengosongan lokasi demonstran Hong Kong. Angka korban Ebola hampir 5.700. Perdana Menteri Israel ingin cabut tunjangan warga pelaku kekerasan politik. Laporan dan liputan baik dari dalam maupun luar negeri akan kami sajikan. Di antaranya, anjloknya harga minyak baru-baru ini telah ikut mendorong ekonomi negara-negara di Asia dan memungkinkan pemerintah negara-negara itu mengurangi subsidi BBM yang mahal. Sementara itu di Indonesia, selama penggunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi terus meningkat, Indonesia akan terus bergantung pada minyak impor. Itulah liputan Indonesia yang akan kami sajikan nanti.
Potensi kita itu masih banyak di laut dalam. Misal di laut Sulawesi itu sampai 3,5 km di bawah laut sana itu loh. Jadi perlu waktu.
Tak lupa pula kami sajikan info kesehatan. Sekitar 1 juta bayi di seluruh dunia meninggal akibat lahir prematur. Seorang peneliti Inggris kini menemukan pemecahannya dengan menciptakan inkubator murah yang dapat digelembungkan.
It's basically an insulated piece of air, so it's like the difference between double and single glazing. So it's...
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan berita dunia disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, hampir 5.700 orang telah meninggal akibat wabah Ebola di Afrika Barat, sementara sejumlah tanda menunjukkan penyebaran virus itu melambat tetapi belum berhenti. Data terbaru yang diumumkan hari Rabu oleh Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO menunjukkan angka korban meninggal telah bertambah 230 menjadi 5.689 sejak laporan mereka akhir minggu lalu. Jumlah penderita naik sekitar 600 menjadi 15.935 orang. Badan PBB itu mengatakan jumlah penderita baru yang dilaporkan di Guinea stabil, di Liberia stabil dan menurun, di Sierra Leone masih meningkat dengan di mana hampir 2/3 penderita baru berada di sana. WHO melaporkan ada 8 penderita Ebola, 6 diantaranya meninggal di Mali. Ada hampir 600 petugas medis yang telah terjangkit Ebola, kata WHO, 340 diantaranya meninggal. Pihak berwenang Hong Kong hari Rabu mengosongkan kamp utama demonstran dan menangkap dua pemimpin gerakan protes Occupy Movement yang menuntut demokrasi lebih besar di wilayah semi-otonomi Tiongkok itu. Polisi menangkap beberapa demonstran dalam operasi pembersihan selama beberapa jam itu untuk menyingkirkan barikade-barikade di sebuah jalan raya di Mong Kok. Bentrokan pecah setelah demonstran hendak mencegah para pekerja menyingkirkan barikade-barikade tersebut dari Nathan Road, sebuah jalan raya utama dengan 6 jalur yang telah diblokir para demonstran selama 2 bulan. Wakil Ketua Liga Sosial Demokrat atau LSD mengatakan kepada VOA, polisi melanggar perintah pengadilan dalam operasi tersebut. Katanya ada beberapa ketentuan yang tidak diterapkan polisi. Para pekerja pembersih dalam operasi itu yang mengenakan topi merah dan kaos bertuliskan "Saya Cinta Hong Kong" dibantu ribuan polisi. Setelah semua barikade dan tenda demonstran dibongkar, jalan besar itu kembali dibuka untuk lalu lintas. Ini adalah ketiga kalinya pihak berwenang mengosongkan lokasi demonstran setelah mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi Hong Kong awal bulan ini. Hari Selasa, polisi mengatakan menangkap 116 orang dalam operasi serupa di bagian lain Mong Kok. Sekelompok orang bersenjata menembaki tim vaksinasi polio di Pakistan Barat Daya hari Rabu, menewaskan paling sedikit 4 orang dan melukai beberapa lainnya. Polisi mengatakan 3 pekerja kesehatan perempuan terdapat di antara yang tewas. Insiden itu terjadi di Quetta, ibu kota provinsi Baluchistan yang dilanda kekerasan. Seorang pekerja kesehatan yang luka-luka dalam serangan itu mengatakan kepada wartawan di rumah sakit Quetta bahwa ia sedang mengendarai satu mobil bersama 8 rekan perempuan dan seorang pria untuk turut dalam kampanye vaksinasi polio yang sedang berlangsung. Ketika 2 orang bersenjata yang mengendarai satu sepeda motor mencegat kendaraan mereka di pinggir kota itu dan menembaki mereka. Perdana Menteri Nawaz Sharif telah mengutuk pembunuhan pekerja polio itu. Sebuah pernyataan resmi mengutipnya mengatakan orang-orang yang menyerang pekerja vaksinasi polio adalah musuh Pakistan. Para aktivis mengatakan jumlah korban serangan udara Suriah terhadap Raqqa, kota utama negara Islam atau militan ISIS, telah meningkat menjadi 65 orang. Organisasi HAM, Syrian Observatory for Human Rights, mengatakan serangan hari Selasa yang menghantam kawasan industri dan pasar yang ramai dekat museum kota itu juga melukai paling sedikit 120 orang. Syrian, yang telah mencatat jumlah korban selama perang saudara Suriah selama 4 tahun itu, mengungkapkan jumlah yang tewas termasuk paling sedikit 52 warga sipil. Tidak disebutkan berapa banyak anggota militan, kalaupun ada, yang terbunuh. Sejak Maret 2011, Suriah telah memerangi berbagai kelompok yang menentang pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Sementara militan ISIS telah merebut wilayah di Suriah Utara sebagai bagian dari apa yang mereka deklarasikan negara Islam yang mencakup hingga wilayah di Irak. Awal bulan ini, ISIS merilis sebuah video yang memperlihatkan sejumlah militan memenggal kepala 18 laki-laki yang diklaim mereka sebagai tentara Suriah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan berupaya untuk mencabut hak tinggal dan berbagai tunjangan sosial bagi orang-orang yang melakukan kekerasan bermotif politik dan para pendukung mereka. Proposal itu yang diajukan ke parlemen hari Rabu tampaknya menarget warga Palestina di Yerusalem Timur. Orang-orang Arab di Yerusalem Timur bukan warga negara Israel, tetapi memiliki hak tinggal sehingga mereka juga mendapat tunjangan kesehatan dan lainnya dari pemerintah. Netanyahu mengatakan orang-orang yang terlibat kekerasan dan para pendukung mereka tidak bisa mendapat bantuan pemerintah. Warga Palestina di wilayah itu telah melakukan sejumlah serangan dalam beberapa minggu ini yang mengakibatkan korban jiwa. Israel telah memperkuat pengamanan di seluruh kota itu dan memerintahkan penghancuran rumah keluarga orang-orang yang melakukan serangan-serangan tersebut. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dengar, setelah warta berita tadi, kini kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York. Disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Kita mulai dari harga saham di Amerika, Eropa, dan Asia pada penutupan pasar hari Rabu. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 10 poin menjadi 17.825, indeks Nasdaq naik 27 poin menjadi 4.785, dan indeks S&P naik 5 poin menjadi 2.072. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 2 poin menjadi 6.729, indeks DAX Jerman naik 55 poin menjadi 9.916, indeks CAC 40 Paris turun 9 poin menjadi 4.373. Di Asia, indeks Nikkei turun 24 poin menjadi 17.384. Indeks Hang Seng naik 268 poin menjadi 24.112. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,80 euro dan 117,9 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,58 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp12.178. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika turun 31 sen menjadi $73.78 per barel. Harga emas turun 40 sen menjadi $1.197.40 per troy ounce. Harga tembaga turun 2 sen menjadi $1.95 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $47 menjadi $2.871 per ton. Harga kopi turun 8 sen menjadi $1.94 per pon. Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan stimulus sebesar $380 miliar diperlukan untuk memulihkan ekonomi Uni Eropa dan menunjukkan kepada dunia bahwa Eropa kembali berperan dalam ekonomi dunia. Ketua Komisi Eropa itu hari Rabu mengatakan berdasarkan proposal itu, 26 miliar dalam bentuk modal akan mengalir dari lembaga-lembaga Uni Eropa untuk meningkatkan menguatkan kepercayaan investor di Eropa. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Anjloknya harga minyak baru-baru ini telah ikut mendorong ekonomi negara-negara di Asia dan memungkinkan pemerintah negara-negara itu mengurangi subsidi BBM yang mahal. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA, Ron Corben dari Bangkok, beberapa analis mengatakan harga yang lebih rendah juga meringankan pembayaran hutang negara-negara yang tergantung pada impor minyak, karena suku bunga dunia diperkirakan akan lebih tinggi pada tahun 2015 mendatang. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Beberapa ekonom mengatakan anjloknya harga minyak dunia hingga 25% sejak Juli lalu telah meningkatkan prospek ekonomi negara-negara di Asia karena ketergantungan negara-negara itu yang sangat besar pada impor minyak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Harga minyak mentah jenis Brent turun menjadi kurang dari $80 per barrel, penurunan sangat tajam dibanding harga pasar yang mencapai lebih dari $108 per barrel pada bulan Desember 2011 lalu. Harga gas alam cair atau LNG yang digunakan secara luas di Asia termasuk Jepang juga terkait dengan harga minyak mentah jenis Brent ini. Andrew Colquhoun, Direktur Senior Fitch Rating yang berkantor di Hong Kong mengatakan, ekonomi negara-negara di kawasan Asia akan meraih keuntungan dari anjloknya harga minyak dunia itu.
Most Asia Pacific economies are oil importers and therefore the decline in oil prices.
Sebagian besar negara Asia Pasifik adalah pengimpor minyak dan karena itu penurunan harga minyak berarti perolehan tambahan pendapatan bagi mereka dan dampaknya bisa lebih jauh tergantung dari apakah mereka akan menghemat uang itu atau membelanjakannya.
Turunnya harga minyak dunia membuat negara-negara seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand menurunkan subsidi harga minyak yang kerap menjadi elemen utama peningkatan pengeluaran pemerintah. Awal bulan ini, Presiden Indonesia Joko Widodo telah memotong subsidi BBM hingga lebih dari 30% dan membuat harga BBM naik drastis. Langkah sensitif yang bermuatan politik itu memicu kecaman serikat-serikat buruh dan pihak-pihak yang menentang kenaikan harga itu. Tetapi pemerintah Indonesia mengatakan akan menyediakan bantuan bagi lebih dari 15 juta orang untuk meringankan beban akibat kenaikan harga BBM. Gareth Lather, ekonom Capital Markets yang berkantor di London mengatakan, Indonesia akan merasakan dampak jangka pendek penurunan harga minyak dunia itu dan penghematan yang terjadi akan memungkinkan pengeluaran yang lebih besar, serta sekaligus mendorong kepercayaan investor bahwa Presiden Joko Widodo serius melakukan reformasi ekonomi.
A good move from Indonesia's perspective. First of all, it's going to free up quite a bit of money from the government.
Dalam jangka panjang, itu adalah perspektif yang bagus untuk Indonesia karena akan menghemat pengeluaran. Hampir 20% anggaran tahunan dialokasikan untuk subsidi BBM, beban yang sangat besar bagi pemerintah.
Anggaran BBM Indonesia telah meningkat tajam dalam beberapa tahun ini menjadi sekitar $20 miliar per tahun. Penasehat-penasehat pemerintah Indonesia mengatakan, anggaran sebaiknya digunakan untuk proyek-proyek pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan kesehatan. Malaysia juga telah mengumumkan akan mencabut subsidi bensin dan solar mulai 1 Desember nanti. Pemerintah Malaysia mengatakan langkah itu disebabkan harga minyak dunia yang kini jauh lebih rendah dibanding harga di pom bensin lokal.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, sebelum beralih ke mata acara berikutnya, ikutilah dulu kilasan peristiwa sejarah hari ini. Perusahaan Honda dari Jepang pertama kali membuka usahanya di Amerika pada tanggal 27 November 1948. Setelah itu, American Honda Motor Company menjadi distributor sepeda motor terbesar di dunia. Pada tahun 1959, perusahaan Honda memproduksi 500 ribu unit setahun. Pada tahun 2004, Honda memperluas pabriknya di negara bagian North Carolina dan meningkatkan kapasitas produksinya hingga 1,5 juta unit per tahun. Produk Honda pertama kali adalah mesin sepeda motor model A yang dipasarkan tahun 1947. Peristiwa sejarah lain terjadi pada tahun 1895 ketika Alfred Nobel menandatangani wasiat yang memulai penganugerahan penghargaan Nobel. Alfred Bernard Nobel adalah seorang kimiawan, insinyur, dan pebisnis asal Swedia yang menemukan dinamit. Dalam surat wasiatnya, dia mewariskan hartanya untuk membuat penghargaan Nobel. Dalam dunia politik, pada tahun 1946, Perdana Menteri India Nehru menyerukan kepada Amerika Serikat dan Soviet untuk menghentikan percobaan nuklir dan memulai pelucutan. Jawaharlal Nehru, juga dipanggil Pandit atau Guru Nehru, adalah pemimpin sayap sosialis Kongres Nasional India saat perjuangan kemerdekaan India dari Kekaisaran Britania dan pada masa setelah itu. Hello. Ya, Tiongkok tidak mencatat adanya penderita Ebola, tetapi penyakit itu mempengaruhi perdagangan di Guangzhou Selatan, kota dengan penduduk asal Afrika terbesar di Asia. Ketika terjadi kecemasan atas penularan Ebola, pihak berwenang telah memberlakukan tindakan keras secara intensif terhadap pemegang visa yang telah habis masa berlakunya dan bisnis-bisnis ilegal. Wartawan VOA Bill Ait baru saja mengunjungi Xiaobei, pusat perdagangan penting orang Afrika di kota itu. Selengkapnya disampaikan Ika Inggas.
Lorong sempit ini biasanya penuh dengan penjajah makanan dan para penjual pernak-pernik murah bagi para pedagang Afrika untuk dibawa pulang. Sekarang polisi tampak sering mematroli wilayah itu. Spanduk-spanduk merah dan panjang dibentangkan di sepanjang jalan, memberitakan dengan jelas adanya operasi pembersihan itu. Spanduk lainnya memberikan pesan-pesan peringatan tentang wabah Ebola di Afrika. Sebuah pesan mengatakan, Ebola tidak ada vaksinnya. Para pemilik usaha mengatakan bisnis mereka sangat terpukul.
Tentu saja kami khawatir, tapi hanya itu yang bisa kami lakukan. Tidak banyak yang bisa kami lakukan. Kami harus mencari nafkah untuk keluarga.
Para pedagang Afrika juga merasakan kesulitan ekonomi. Beberapa di antaranya, seperti Lamin N, bertanya-tanya berapa lama mereka bisa bertahan.
Jika mereka melihat kita berkulit hitam dan berasal dari Afrika, mereka pasti akan menjauhi kita. Bisnis tidak bagus sekarang.
Tidak hanya orang Tionghoa yang khawatir tertular Ebola. Orang Afrika juga mengakui wabah Ebola mempengaruhi interaksi mereka dengan orang lain.
Saya agak takut karena saya harus berhubungan dengan berbagai orang. Jadi saya mungkin tidak tahu siapa mereka itu, siapa yang sehat dan siapa yang tidak. Jadi dalam berbagai hal juga mengkhawatirkan.
Tetapi bisnis harus terus berjalan. Di toko di depan sebuah gedung pencakar langit, para pedagang tampak sedang menambah stok barang dagangan mereka. Salah seorang pedagang mengatakan yakin dalam jangka panjang pelanggan akan tetap melakukan pemesanan meskipun secara online dari luar negeri.
Ebola tentu memiliki dampak. Banyak dari pelanggan kami tidak kembali. Tapi Ebola bukan satu-satunya alasan.
Alasan lainnya adalah penindasan keras ribuan orang yang tinggal melebihi masa berlaku visa mereka di Guangzhou. Tetapi menangkap pelanggar visa dan sekaligus mencegah penyebaran Ebola tidak membantu untuk membangun kepercayaan. Sebagian orang berpendapat Tiongkok tidak mempunyai pilihan. Mengingat penduduknya yang besar, pihak berwenang harus mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah perebakan Ebola.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Selama penggunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi terus meningkat, Indonesia akan terus bergantung pada minyak impor. Demikian ditegaskan Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Sementara menurut Menteri ESDM Sudirman Said, para pemain sektor migas dalam hal ini importir memang tidak ingin pemerintah menekan anggaran subsidi karena akan merugikan mereka. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Kera.
Meski pemerintah akan terus berupaya tidak lagi bergantung pada minyak impor, Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kepada pers di Jakarta Rabu mengatakan upaya tersebut harus dibarengi dengan mempersempit ruang gerak para pemain sektor migas. Mereka, dikatakan Menko Sofyan Djalil, merupakan orang-orang yang mempermainkan harga minyak di Indonesia. Untuk itu harga BBM bersubsidi menurut Menko Sofyan Djalil jangan terlampau rendah sehingga selisih harga akan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.
Masalahnya adalah tingkat konsumsi kita, kan? Saya pikir dengan harganya sudah disesuaikan, barangkali impornya juga akan sesuai dengan permintaan. Selama ini akibat harga terlalu beda, banyak sekali impor yang kemudian direekspor lagi, seludupkan masuk lagi. Jadi siklusnya begini aja, mereka impor dengan harga mahal, sampai ke sini, kemudian direekspor lagi dengan harga murah, nanti impor lagi gitu loh.
Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menambahkan pemerintah juga akan berupaya meningkatkan produksi minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut catatan pemerintah, ketidakseimbangan antara kemampuan produksi dan kebutuhan minyak nasional membuat Indonesia harus impor sekitar 1,7 triliun rupiah per hari.
Sekarang ini produksi minyak kita cuma 800 ribu, kita konsumsi 1,6 juta. Baru bisa kita kurangin kalau sekarang dimudahkan untuk eksplorasi minyak baru. Nah itu yang akan dimudahkan oleh Menteri SDM. Potensi kita itu masih banyak di laut dalam, misal di Laut Sulawesi itu sampai 3,5 km di bawah laut sana itu loh. Jadi perlu waktu dan perlu modal besar gitu. Selama kita nggak meningkatkan produksi dalam negeri ya nggak bisa.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sudirman Said mengatakan selama ini ada kelompok yang tidak ingin pemerintah menekan anggaran subsidi. Menurut Menteri ESDM, kelompok tersebut diantaranya adalah para importir minyak yang didukung oleh pihak lain, diantaranya didukung oleh anggota DPR bahkan pejabat pemerintah.
Para pengimpor minyak itu akan selalu berusaha supaya pemerintah menjaga subsidi, karena dengan itu kita disibukkan dengan hal-hal sifatnya jangka pendek, kemudian lupa menyiapkan diri untuk yang jangka panjang. Misalnya infrastruktur migas, kenapa sih kita nggak dibangun-bangun gitu? Itu sesuatu yang sebetulnya common sense. Uangnya ada, buktinya kita ratusan triliun kita keluar, tetapi kenapa nggak dibangun? Saya punya dugaan kuat bahwa ada proses mempengaruhi yang luar biasa gitu kepada pengambil keputusan dari bawah sampai ke atas untuk tidak memutuskan kilang dibangun oleh orang yang punya duit dan oleh orang yang punya etikat kurang baik. Entah siapa itu. Kawan-kawan kita di parlemen, di kementerian, segala macam itu sering sekali tidak terlalu mendukung hal-hal semacam ini. Dan ini mesti ditembus. Harus di periode ini kita mesti bangun kilang.
Pemerintah terus mencari calon investor yang berminat bekerja sama dengan pemerintah membangun kilang minyak. Sebuah kilang minyak butuh anggaran sekitar $9 miliar dengan kapasitas 300 ribu barel per hari, dan kilang minyak mampu bekerja hingga 30 tahun ke depan. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Pendengar, setiap tahun sekitar 1 juta bayi di seluruh dunia meninggal karena komplikasi akibat lahir prematur. Banyak di antara mereka sebetulnya dapat diselamatkan jika mereka diberi pertolongan dengan inkubator. Tetapi perangkat mahal ini sangat kurang jumlahnya di negara-negara berkembang. Seorang peneliti muda Inggris menyatakan telah menemukan solusi dengan menciptakan inflatable incubator atau inkubator yang dapat digelembungkan dengan biaya pembuatan murah. Laporan wartawan VOA George Putik disampaikan Utami Husin dalam Info Iptek dan Kesehatan.
Para dokter menyatakan banyak ibu hamil di negara berkembang melahirkan prematur, terutama di kamp-kamp pengungsi, kebanyakan karena nutrisi buruk dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Kelahiran prematur merupakan penyebab kematian terbanyak anak-anak di seluruh dunia. Karena bayi-bayi mungil itu lahir sebelum paru-paru mereka berkembang sepenuhnya, mereka lebih rentan terhadap infeksi yang kerap kali mengakibatkan kematian. Tetapi mereka dapat bertahan hidup jika ditempatkan dalam inkubator, di mana mereka akan terus berkembang dalam ruang yang tertutup serta lingkungan yang hangat dan terkontrol. Namun dengan harga sekitar $50,000, inkubator tidak terjangkau bahkan oleh sebagian rumah sakit. Mahasiswa teknik desain berusia 23 tahun James Roberts dari Inggris mengatakan inkubator yang dapat digelembungkan atau inkubator tiup berbiaya $400 ciptaannya mungkin dapat membantu mengatasi masalah ini.
It's basically an insulated piece of air, so it's like the difference between double and single glazing, so it's easier to keep the inside at a stable heat environment.
Pada dasarnya, ini adalah benda berisi udara yang diisolasi. Jadi seperti ada perbedaan antara lapisan kaca ganda dan tunggal, sehingga lebih mudah untuk mempertahankan bagian dalam dengan suhu panas yang stabil.
Inkubator tiup ini dapat dikempiskan, dan ketika dilipat, perangkat ini menyerupai tas biasa. Inkubator tersebut menggunakan energi dari aliran listrik biasa. Tetapi Roberts mengatakan ia telah menemukan solusi jika listrik padam yang kerap terjadi di kam-kam pengungsi.
I thought, why not car batteries? There's loads of cars out there. You can use it. They're pretty readily available.
Saya berpikir, mengapa tidak menggunakan aki mobil? Banyak mobil di sana, cukup banyak tersedia. Jadi kita dapat menghubungkan alat ini ke aki mobil. Alat ini akan beroperasi selama 24 jam dan kemudian ketika sumber energi utama, aliran listrik reguler kembali menyala, listrik tersebut dapat mencharge aki tersebut yang kemudian dapat digunakan untuk mengoperasikan inkubator.
Roberts meraih penghargaan James Dyson berhadiah $47,000 awal tahun ini berkat desain inkubatornya. Ia mengatakan proyek ini masih dalam tahap pengembangan, tetapi uang hadiah tersebut akan membantunya mendirikan perusahaan untuk memproduksi inkubator tiup secara massal.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Bulan ini, dunia memperingati sebuah sumber daya dan sumber mata pencaharian untuk lebih dari 50 juta orang, serta makanan untuk miliaran orang, yakni penangkapan ikan. Di Afrika, lebih dari 200 juta penduduk makan ikan sebagai sumber protein utama mereka. Sehingga usaha mempertahankan penangkapan ikan sangatlah penting. Potensi ekonominya besar sekali. Sektor penangkapan ikan mempekerjakan lebih dari 12 juta warga Afrika dan ikan merupakan ekspor utama. Nilainya per tahun mencapai hampir $3 miliar. Sektor penangkapan ikan menyediakan penerimaan untuk negara lewat persetujuan penangkapan ikan dan pungutan lisensi dari armada penangkap ikan asing, yang juga menggerakkan ekonomi di pelabuhan kawasan. Melindungi lingkungan kelautan tidak sekedar terkait dengan ikan saja. Hal ini juga penting bagi kelangsungan hidup penduduk. Meskipun sumber daya ini sangat penting, namun kesehatan dan keberlangsungannya menghadapi tantangan yang semakin besar. Penangkapan ikan ilegal dan tanpa regulasi merupakan masalah lingkungan yang besar dan mirip dengan perdagangan hewan liar. Sektor penangkapan ikan Afrika Barat, salah satu yang paling beraneka ragam dan penting dari segi ekonomi di dunia, menderita kerugian lebih dari $1 miliar per tahunnya. Amerika mendukung mitra-mitra Afrikanya dalam menanggapi isu-isu penangkapan ikan. 11 negara Afrika sudah bergabung dengan hampir 90 negara pada konferensi Samudra Kita yang diselenggarakan Menteri Luar Negeri John Kerry Juni lalu, dan penangkapan ikan berkesinambungan merupakan salah satu tema utama yang dibahas. Kami menyambut gembira pengumuman Gabon bulan ini untuk mengalokasikan wilayah kelautan seluas 46.000 km persegi sebagai daerah lindung di perairannya. Langkah berani ini menunjukkan komitmen Gabon yang kuat pada habitat kelautannya, spesies yang penting dan mata pencaharian setempat. Negara-negara Afrika juga menjadi suara penting dalam penyusunan persetujuan internasional yang akan mencegah kapal-kapal nelayan melakukan penangkapan ilegal di pelabuhan-pelabuhan seluruh dunia, serta menjamin negara-negara bisa meraih keuntungan dari ikan yang ditangkap di perairan mereka. Mulai dari penyediaan makanan sampai menghasilkan pendapatan dan mempertahankan ekosistem kelautan agar tetap sehat, ikan merupakan sebuah sumber daya yang tidak bisa diabaikan. Amerika berkomitmen untuk memperbaiki manajemen penangkapan ikan, melindungi samudra, serta mengamankan kekayaan laut ini untuk generasi-generasi berikutnya. Hari penangkapan ikan sedunia yang ditetapkan pada 1998 serta diperingati setiap tahun pada 21 November menggarisbawahi pentingnya perlindungan samudra dan pelestarian kehidupan laut. Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri John Kerry telah menjadikan kesinambungan lingkungan sebuah prioritas dari kebijakan luar negeri Amerika.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.